Txundituta gaude Iruñatik gaur iritsi zaigun informazioarekin, bihotz artifizial bat tarteko, erietxetik kanpora bizialko delako epe oso laburrean, Oskar, 47 urteko gizasemea eta bihotzarekin nahikoa lan izan duena. Nafarroako ospitalguneak eta unibertsitate klinikak irailan egin zioten ebakuntza eta aintzindaria da estatu espainiarrean ebakuntza hori, oraintxe Eli Erasok azalduko digun bezala.
Oskar, 47 urteko igeltxeroa da, 28 urte zituela hasi zen bihotzeko arazoekin, bi bentrikuloak ondatuta zituen, bihotz berri bat behar zuen, baina hori heldu bitartean, zain egoteko denbora eman dion bihotz artifizial osoa jarri diote, bizirik jarraitzeko eta etxean gainera. Hori da, ebakuntza honen aurrerapena. Gregorio Rábago, Nafarroko Unibertsitate Klinikako bihotzeko zirugia doktorea da.
Éramos conscientes de que...
Bagenekien ebakuntza zaila izanen zela, hala ere, lortu dugu, eta lehen da bizikoz, bihotz artifizial osoa jarri zaion gaixoa etxean egonen da, behin betiko bihotz transplantea egin arte.
Oskar etxean da, bizkarrean darama bihotz artifizialaren motorea litzateken aparailua, bihotzaren taupadak entzuten zaizkio.
Parece un caballo ahí con fuerza latiendo, pero apenas lo noto.
Zaldi bat dirudiela dio, makinara ohitu da, eta zertxo baita hol, baina onbidean eta pozik dago, bizitzeko gogo betez.
Ganas de hablar, de vivir, digamos.
Ikusten duzuen bezala, Oskarrek bizitza berri bat hasi du, eta Gorka Bastarrika da, hain zuzen ere, Nafarroko Klinika Unibertsitarioan radiodiagnostiko saileko zuzendaria. Gorka, arratsalde hon deizula.
Arratsalde hon.
Bueno, esan beharko dugu aurrena konponbide hau behinbeinekoa dela, oraindik ere benetazko bihotz bat beharra izango duelako Oskarrek, baina aldaketa handia izan da bere bizitzan, ez?
Bai, hala da. Bueno, estatu batetan ikusten baldin badeu ze gertatzen ari den, han behinbeinekoa baino pentsatze dute agian betiko makina izan daitekela, baino egia esan horrelako indikaziorik oraindik ez dago, eta bai, behin-behineko bezala konsideratzen da.
Hori bai dela makina bati lotuta egotea, ez?
Bueno, makina bati lotuta egotea, bai, bueno, bizitzen segitzea da azkenean, ez da. Hemen gertatzen dena da, bueno, ba, trasplante batez da gauza erresa, normalki, bueno, segun, bueno, ba, hori gaixoaren egoera zein dan, ze ezaugarri dituen, ba, bihotz egoki bat bihar da. En el kasu honetan urte bat baino gehiago zegoen bere bihotzaren zain, eta bihotz egokirik aurkitu gabe, oraindik hala zebiltzan, eta azkenian hain ahul zegoen pentsatu zuten honena bihotz artifizial bat jartzi izango zela.
Orduan, hola, honetan jaio ez garenak ulertzeko, zer pentsatu behar diot dut? Kendu diotela barruan zeukan bihotz osoa, eta sartu diotela makina bat, plastiko zati bat, azken batean?
Bueno, horrela begiratuta, bueno, hori esan daiteke horrela, zerbait horrela da, horrelako dela. Normalian, guain egiten diren gauza antzeko batzuk, dago gauza bat izena duna laguntza ventrikularra, hau normalian erabiltzea, ba, jendiak bihotza oso gaixo daukanean, baina ventrikulakoren ikan indar pizkatakanean, horrelako laguntzak erabiltzen dira, bek makina batzu dira. Kasu hau diferentia da, bientrikuluak oso gaixo zeuden eta orduan aldatu egin behar zituzten. Ze egin dute, ia trasplante bat bezala, kendu dizkiote bere bientrikuluak eta bientrikuluan ordez makina hau jarri diote. Beraz, bere bihotzeko zati bat oraindik hor dago, aurikulak, aorta, artera, pulmonara hor daude, baina bientrikuluak ja ez dira beriak, bientrikuluak makina badia oraindik.
Bueno, guk gaur jakin dugu honen berri, baina ustet ebakuntza irailan egindakoa zela, ez?
Bai, hala da. Iraila bukaeran egin zuten ebakuntza hau eta egia esan, bueno, ikusi duzu, entzu duzu, gaixua oso ondo dago.
Bai, bai, orain zaldiaren zarata ateratzen duen makina horrekin dago kezkatuta.
Bueno, makina bada azkenean eta bueno, pentsatu behar da baita ere, berak makina horrek funtzionatzeko bateria behar ditula. Horregatikan entzute dugu, horregatikan bea kale ateatzeanean poltza bat edo motxila bat eraman beharko hau bere bateriakin, baina, bueno, pentsatu behar deuna da, orain bentrikulak ez zuten funtzionatzen, orain funtzionatzen daude, oso ondo funtzionatzen, eta orain egin behar duena gaixoak da ondo jarri, eta benetako trasplantearen zain, ba, bere bihotzegokia iritsi arte, hor dago.
Pentsatzen dut gainera, ebakuntza horretara iristeko, garaia edo momentua iristen den momentuan, bera ere lasaiago egongo dela, osasun egoera hobean, ez?
Noski. Azkenean hori gertatzea, normalian, gaixuak daukatenean bihotzeko gutxiegitasuna gertatzeana da normalian tratamentua medikoa edo kirurgikoa izaten dela. Batzut ez dira hala ere sendatzen da, ordan gertatzen dena da trasplante bat. Eta noski, gero eta okerrago egon gaixoa, gero eta okerrago toleratuko du trasplantea. Horregatikan oso importantea da gaixoa ondo egotia momentu hortan.
Bueno, ebakuntza irailean egin, evoluzioa ona izan da, eta oraindik ere erietxean dago, baina aurki etxerako bidean.
Hala da, hala da.
Pelaburrean joateko aukera izango du, eta hori da nobedaderik handiena oker ez baldin banaiz.
Hala da. Diferentia normalian egiten diren gauza aurreratua konparatuta, honen diferentzia handiena izan da bihotzak zati bat kendu diotela, makina bat jarri diotela, eta makina horri esker, trasplante, benetako trasplantea, o trasplante bere bihotz egokiaren trasplantea aurrera posible izango dela.
Kuriosidade bat, hori gure sakelakoa bezala, gure mobila bezala kargatzen da gauero, edo nola izaten da hori?
Hori nik ezin dizut egia esan, ez dakit nola izango dan, suposatzen dut bai horrelako zerbait izango dela, korrente elektrikora kargatzeko posibilitatea izango da. Orain pentsatu behar dugu oso gauza hau oso ondo pentsatuta dagola, eta noski gaixua bateriari gabe ez dela geldituko.
Nafarroako ospitalguneak eta unibertsitate klinikak egin duzue elkarrekin ebakuntza hau.
Bai, bueno, leku hontan gure unibertsitate klinikan hemen trasplanteak egiten ditugu, baina gaixo hau benetan Nafarroako Komplejo Ospitalereko zea gaixo bada, eta hori honeak hartzeu trasplantea egiteko. Beraz, ikusten den bezala oso harreman ona dago Nafarroako Komplejo Ospitalaria eta Nafarroako Klinika Unibertsitarien artean. Oso harreman ona egon da, pentsatu behar dugu gaixoak ere oso ondo zainduta daudela hemen Nafarroan.
Momentuz bat izan da, kasu bat, eta hola, bihotzak aldatzea ere ez da eguneroko kontua izaten, baina pentsatzen dut ez dela azkena izango, Gorka?
Ez. Gainera, atzo hitz egin da, hemen kirujanarekin, errabago doktorarekin, behak esan dit ja beste bat pentsatzen da hola, agian, gertatuko likela, baina, hau beti bezala, hau ez da betirako, hau da behinbeineko gauza bada, eta albaldin bada, hau hobeto ez egitea eta trasplante, benetako trasplante bat egitea, hori da onena gaixoarentzako noski.
Ondo da, Gorka Bastarrika, Klinika Unibertsitarioko Radiodiagnostiko Saileko zuzendaria. Eskerrik asko, mezulariari azalpenak emateagatik. Segi ondo.
Eskerrik asko, garratzatean bai, agur.